Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Það farið að líða að kvöldi og myrkrið fer að skella á. Það komið langt fram í nóvember og þá dagurinn ekki langur í Noregi. Í Bergen ungur maður á heimleið úr stuttri fjallgöngu í Ísdalnum í nágrenni borgarinnar. Ísdalurinn liggur frá stöðu vatni í útjaðri Bergen sem nefnist Svarta díki og upp að rótum Ulriken sem hæst og tignarlegast þeirra sjö fjalla sem umkringja borgina. Dalurinn vinsælt útivistarsvæði fyrir Bergenbúa. Hlíðar dalsins eru þétt skógi vaxnar en hann allan liggja göngustígar og gönguleiður upp á fjöllin í kring. Þarna í rökkrinu mætir fjallgöngumaðurinn ungri konu á göngustígnum. Hún svartærð og dökk yfirlitum, lagleg, glæsilega klædd eins og hún hafi ætlað sér að fara út á lífið en ekki upp á fjall. Þegar hún nálgast sér fjallgöngumaðurinn að hún virðist vera skelfingu lostin á svipin. Andlit hennar afskræmt af óta. Þegar þau mætast á stígnum opnar hún munnin eins og til að segja eitthvað en þá hasta á hana tveir frakkaklæddir menn sem fylgja fast á eftir henni. Mennirnir tveir eru líka dökkir yfirlitum. Ungi maðurinn gerir ekkert. Hann haskar sér burt og lítur ekki tilbaka. Hann sjálfur gripinn skelfingu. Það eitthvað hræðilegt á seiði á fjallinu í kvöld, segir hann við félaga sinn þegar hann kemur til byggða. En félagi hans segir honum að hafa ekki áhyggjur. Gleyma þessu bara. Fimm dögum síðar maður nokkur, prófessor í háskólanum í Bergen, á göngu í Ísdalnum með tveimum ungum dætrum sínum. Þetta hábjartan fallegan vetradag, margir á ferli í dalnum. Prófessorinn kærir sig ekki mannfjöldan og leiðir dætur sínar á göngustíg sem nokkuð úr alfaraleið. Það hefði hann kannski betur látið ógert. Því við þennan afskekta göngustíg nokkuð hræðilegt sem býður þess að verða uppgötað og það kemur í hlut hans og dætra hans. Stígurinn leiðir á svæði í Ísdalnum sem af kunnugum kallað Dauðadalurinn. Í byrjun 20. aldar villtist hópur gönguskíðamanna í myrkrinu og þessum slóðum. Allir hröpuðu niður af klettabrún og létust. Það sem prófessorinn gengur fram á í fjallslíðinni við göngustíginn kvenmannslík. Konan liggur á mósagrónum jarðveginum í litlu rjóðri. Hún liggur á bakinu með hendurnar yfir brjóstunum. Lík hennar illa brunnið, húðin svört af sóti. Í kringum líkið liggja eins og hráviði litlar bleikar pillur, handtaska, tóm líkjörsflaska og tvær plastflöskur sem af lyktinni af dæma innuhéldu eitt sinn bensín. Atburðir þeir sem hér var lýst gerðust árið 1970. Þetta var upphafið á ráðgátu sem margar kynslóðir norðmanna hafa brotið heilanum og gera enn í dag meira en fjórum áratugum síðar, ráðgátunni Ísdalskonuna. Dalurinn og nágrenni hans enn í dag vinsæll útivistastaður Bergenbúa, en andi Ísdalskonunar svífur þar alltaf yfir vötnum. Seint á kvöldin, þegar myrkrið steypist yfir stórbrotið landslagið í Ísdalnum, það hún sem kemur upp í huga fjallgöngumannana sem eru enn á ferli í myrkrinu. Það var þann 29. november sem lík konunar fannst í Ísdalnum. Konan leit út fyrir að vera á milli 30 og 40. Hún var 164 cm há og grannvaxin og með sítt dökkbrúnt hár sem var bundið í tagl með bláum borða og með brún augu og ávalt andlit. Líkt og allur líkami hennar var andlitið illa brunnið en lögreglumönnum þótti ljóst að hún hafði verið fögur kona. Hún hafði verið tíður gestur á tannlæknastofum og með fyllingar í mörgum jöxlum, gullkrónur eins og þá tíðkaðist helst að setja í fólk í suð og austur Evrópu. Föt konunnar höfðu skemmst illa í eldinum. Hún hafði verið dökkklædd í dökkbláum dúnjakka, dökkblári prjónapeysu og buxum og bláum stígvélum með blágræn köflótt sjal og bar loðhúfu úr gerfihefni á höfðinu. Krufning leiddi í ljós að fyrir andlátið hafði konan neitt töluvers áfengis og innbyrt mikið magn svefnlyfja, litlu bleiku pillurnar sem fundust í kringum líkið, nóg til að rota sterkustu menn. Hún hafði verið á lífi þegar einhver heldi yfir hana bensíni og kveikti í. Hún var auk þess blá og marinn á hálsinum, með áverka eins og eftir karatespark beint í hálsin, skrifaði réttarlæknirinn sem framkvæmdi krufninguna. Lögreglunni tókst í að skera úr banamein konunnar, en það sem lögreglumenn höfðu vilja gera fyrst af öllu reyndist erfiðara að bera kennsl á konuna. Þó að handtaska hafi líka fundist við hlið líksins, virtist konan ekki hafa verið með nein skilríki á sér. Þau höfðu þá allavega verið fjarlægð. Andlitið á konunni var svo illa brent að ekki þótti við hæfi að sýna almenningi ljósmynd af líkinu. En lögregla lét gera teikningar af konunni og dreifði til fjölmiðla. Og þannig barst fyrsta vísbendingin. Það var starfsmaður í móttökunni á Hótel Hordaheimen í miðborg Bergen sem fyrstur kannaðist við konuna og hafði samband við lögreglu. Hún hafði gist á hótelinu í nokkra nætur fyrir viku síðan. Konan sem tjekkaði sig inn á Hótel Hordaheimen hét Elisabeth Lenhauer, 24 ára gömul frá Belgíu. Hún framvísaði skilríkjum þess efnis í móttökunni og skrifaði undir í gestabókina. En þegar lögreglumenn í Bergen fóru að grenslast fyrir hinna belgísku Elisabethu Lenhauer, rak þá í tómt. Elisabeth Lenhauer virtist ekki vera til og hafði aldrei verið til. Þetta var falskt nafn. Lögreglan var farin að gera sér grein fyrir að hér var eitthvað mjög dularfullt á seiði. Á næstu dögum og vikum grandskoðuðu lögreglumenn gestalista norskra hótela, ekki bara í Bergen heldur víðar og líka í útlöndum, skoðuðu farþegalista flugfélagana sem flugu til Noregs, rýndu í undirskriftir á eyðublöðunum sem flugfarþegar þurftu að fylla út á þessum tíma, rannsökuðu ferðir ferja og farþegabáta og yfirheyrðu ótal hótelstarfsmenn og fleiri. Smátt og smátt tókst þeim að rekja ferðir myrtu konunnar mánuðina fyrir andlát hennar. Hún reyndist hafa ferðast oft og víða og komið reglulega til Noregs, en á þessum ferðalögum hafði hún gengið undir mörgum mismunandi nöfnum, sagst vera frá mörgum mismunandi löndum og framvísað mismunandi skilríkjum. Stundum hét hún þannig Elisabeth Lenhauer og stundum Genevieve Lansier og Vera Jarl, Claudia Tjelt, Vera Slossenek, Alexia Sarna Merches, Fínela Lork og Claudia Nielsen. Alls áttanöfn og við eftirgrenslan reyndist ekkert þeirra vera hennar réttanöfn. Þann 20. mars 1970 átta mánuðum áður en hún fannst látin í Ísdalnum í Bergen, flaug konan frá Genf í Sviss til Oslo. Hún tjekkaði sig inn á Hotel Viking, stærsta hótel borgarinnar sem var byggt fyrir vetrarolympíuleikana 1952, undir nafninu Genevieve Lansier. Hún gisti í fjórar nætur. Þann 24. mars flaug hún með innanlandsflugi til Stavangurs og þaðan tók hún ferju til Bergen. Þegar hún pantaði sér herbergi á Hotel Bristol í miðborg Bergen var hún ekki lengur Genevieve Lansier. Nú hét hún Claudia Tjelt. Hún gisti aðeins eina nótt á Hotel Bristol en færði sig svo á annað hótel ekki langt frá, Hotel Skandia. Þar gisti hún í viku. Hún yfirgaf borgina svo þann 1. apríl og fór aftur til Stavangurs. Þaðan fór hún til Kristiansands og tók ferjuna til Hirtshals í Danmörku og þaðan til Hamburgar og loks Basel í Sviss. Í Basel hvarf slóðin tíma. Starfsmenn á hótelunum í Oslo, Bergen og fleiri bæjum þar sem konan gisti báru kennsla á hana af teikningu lögreglunar. Hótelstarfsmennirnir þekktu andlitsdrætti hennar en hún hafði þó gert tilraunir til að dulbúa sig á ferðum sínum. Hún virtist hafa gengið með hárkollur og sett upp mismunandi glerugu. Þessir sjónarvottar sögðust hafa heyrt hann að tala fjögur tungumál, frönsku, þýsku, ensku og hollensku. Hún virtist þó ekki tala neitt tungumálið reybrennandi, alltaf með einhvers konar reym sem enginn bar örugg kennsl á. Hún heyrðist aldrei tala norsku. Lögreglumenn töldu ólíklegt að konan væri norsk, hún var of dökkleit yfirlitum, margir giskuðu á að hún geti átt ættir að rekja til stranda Miðjarðarhafs. Frá því byrjun apríl þegar Ísdals konan fór frá Bergen og allaleið til Basel spurðist ekkert til hennar í 6 mánuði. Lögreglu tókst ekki að komast að því hvar hún dvaldi þetta hálfa ár, hvort hún hélt áfram að ferðast eða var kyrrt í Sviss. En þann 3. október dúkkaði hún upp í Stokkhólmi. Þaðan ferðaðist hún til Oslo og síðan til Uppdals, bæjar á þjóðveginum milli Lillehammer og Thrandheims í fjöllum suður Þrándalaga. Í Uppdal búa 6.000 manns. Ísdalskonan gisti í eina nótt á Uppdal Túristhótel við Járnbrautarstöðina, eina hóteli bæjarins. Aftur hvarf svo slóð hennar, en bara í nokkrar vikur í þetta sinn. Nóttina 22. oktober gisti hún á Hótel Altona, ódýru hóteli í 10. hverfi Parísar. Hún notaði nafnið Vera Slossenek og sagðist vera frönsk. Af einhverjum ástæðum skipti hún síðan hótel, þó hún væri áfram í París. Næstu nótt og næstu 4 nætur þar á eftir gisti hún á mun dýrara hóteli í miðborginni. Þetta var ekki í fyrsta skipti sem hún flutti sig á milli hótela í sömu borginni eftir eina nótt og ekki það síðasta heldur, þótt hún ætti þá aðeins rúman mánuð eftir ólifaðan. Kvöldið 29. oktober flaug hún með SAS frá París til Stavangurs og fór þaðan áleiðis til Bergen. Hún gisti í 6 nætur á Hotel Neptun í miðborg Bergen undir nafninu Alexia Serner Merces frá Ljubljana í Júgoslavíu. Starfsmaður á Hotel Neptun myndist þess að einn daginn hafi Alexia Serner Merces átt í samræðum við Karlmann í andyri hótelsins. Annars gátu hótelstarfsmenn lítið sagt lögreglu hvað konan hafi aðhafst alla þessa daga sem hún dvaldi í Noregi. Hún hélt sig út af fyrir sig, virkaði á starfsmennina eins og veraldarvön ung kona, varkár, kannski örlítið hrokafull. Hún notaði mikið og óvenjulegt ilmvatn. Jú, svo var það eitt atriði sem fleiri en einn starfsmaður í móttökum þeirra fjölda hótela sem konan gisti á í Noregi rifjaði upp í yfirheyrslum lögreglu. Oftar en einu sinni bað hún að fá að skipta herbergi á hótelinu. Ástæðan var að hún vildi alls ekki gista í herbergi með svölum. Engin spurði hana hvers vegna, það er jú hlutverk hótelstarfsmanna að verða við hvers konar dyntum gesta sem þessum. Frá Bergen fór Ísdalskonan til Þrándheims þar sem hún gisti 2 nætur á Hótel Bristol sem Vera Jarl frá Antwerpen. 9. november hélt hún til Oslo og þaðan til Stavangurs. Í 10 nætur fram til 18. november gisti hún á hóteli sem nefnist Sankt Svítún. Það er eitt af undarlegustu hótelum Stavangurs. Það er hluti af háskólasjúkrahúsi borgarinnar í nokkuri fjarlægð frá miðborginni. Hótelherbergin eru fyrir sjúkrastofur og móttökur sjúklinga og hótelgesta eru í sama salnum. Þessar 10 nætur sem Ísdalskonan gisti þarna gekk hún undir nafninu Fenella Lork. Þann 18. november tekkaði Fenella Lork sig út af sjúkrahótelinu í Stavangri og fór með ferjunni til Bergen. Bátsferðin tekur 4 tíma. Eftir komuna til Bergen fekk hún sér herbergi á Hotel Rosenkrantz í Bryggjuhverfinu. Þá var hún ekki lengur Fenella Lork. Þarna var hún orðin að Elisabethu Lenhauer sem sagðist vera frá Belgíu. Elisabethu Lenhauer gisti eina nótt á Hotel Rosenkrantz. Síðan færði hún sig yfir á Hotel Hortaheimen hinum megin við Vogin. Þar fekk hún herbergi 407. Það var starfsmaður Hotel Hortaheimen sem fyrstur hafði samband við lögregluna, en starfsmenn hótelsins urðu annars ekki mikið varir við Elisabethu Lenhauer. Hún hélt sig mikið inni við í herberginu sínu, fór ekki oft út. Þegar hún gerði það virkaði hún taugaóstyrk, varkár, eins og hún ætti von á einhverju illu, eða einhverjum. Á mánudaginn 23. november tjekkaði Elisabeth Lenhauer sig út eftir 4 daga dvöl í herbergi 407 á Hótel Hordaheimen. Hún borgaði með peningum og bað starfsmanninn í móttökunni að hringja á leigubíl fyrir sig. Skömmu síðar settist Elisabeth Lenhauer inn í leigubílinn fyrir utan Hótel Hordaheimen og hvarf. Þetta var síðasta heimsókn hennar til Bergen. 6 dögum síðar fannst lík hennar í Ísdalnum fyrir utan borgina. Þó tekist hafi að rekja furðuleg ferðalög konunnar á fölskum skilríkjum var lögregla í raun litlu nær á þessu stigi málsins. Málið varð einungis dularfyllra og dularfyllra. Hver var þessi kona í raun, hvaðan kom hún og hvað gæti útskýrt ferðir hennar þvers og krussum Noreg og Evrópu? Skömmu síðar gaf vitni sig fram og sagðist hafa séð konu sem líktist teikningunni í dagblöðunum á aðaljátbrautastöðinni í Bergen eftir miðdaginn 23. november. Sama dag og hún tekkaði sig út af Hótel Hordaheimen og kerði burt borði í leigubíl. Vitnið sagðist hafa séð konuna koma 2 ferðatöskum fyrir í farangurshólfi á stöðinni. Lögregla fann fljótlega rétta hólfið og mikið rétt þar inni lendust 2 ferðatöskur. En hafi lögreglumenn gert sér vonir að töskurnar myndu loks varpa einhverju ljósi á ráðgátuna og vísa þeim jafnvel á morðingjan, þá urðu þeir fyrir vonbreiðum. Í töskunum voru aðalega föt, kvenmannsföt, en af hverri einustu flík höfðu allir merkimiðar verið kliftir af eins og einhver hafi viljað leyna því hvaðan fötin væru. Sömu sögu var að segja aðra hluti í töskunum. Á krukku af lífseðiskyldu húðkremi hafði miðin með nafni læknis og sjúklings verið rifin af. Búið var að þurka öll fingrafur af töskunni. Aðeins 1 fingrafar fannst á endanum á gleraugum í annari ferðatöskunni. Það var fingrafar Ísdalskonunar. Í töskunni fannst líka skrifblokk sem í voru skrifaðar runur af tölum og bókstöfum. A23, A29F. 24M31MB, J1J7N og svo framvegis. Lögreglumenn botnuðu í fyrstu ekkert í þessu, en svo settu dulmál sérfræðingar fram þá kenningu að þetta væru dulkóðaðir listar yfir flug- og ferjuferðir og önnur ferðalög konunar. En hvers vegna var hún á þessu stöðuga ferðalagi? Var hún á flóta og undan hverjum? Lögreglan greip til ýmissa ráða til að reyna að varpa einhverju ljósi á málið og leitaði ekki einungis til dulmálsérfræðinga. Þannig var eigandi tískuverslunar í Bergen fenginn til að skoða fötin í ferðatöskunum í vonum að út frá flíkunum væri hægt að fullirða eitthvað eigandan. Verslunar eigandinn sagði fötin vera í fínari kantinum, nokkuð dýr, bæri vottum ítalskan smekk. Skömmu síðar bar Ítalíu aftur á góma í rannsókninni. Ítalskur ljósmyndari sem vann mikið í Noregi gaf sig einnig fram við lögreglu. Hann sagðist hafa hitt konuna í smábænum Uppdal í suður Þrándalögum þar sem lögregla hafi komist að því að hún gisti eina nótt þann 3. október. Þau hafi borðað saman kvöld verð á hótelinu við jafnbrautastöðina þar sem konan dvaldi. Ljósmyndarin varð heillaður af þessari fögru konu en hún vildi lítið gefa upp sjálfa sig og bakgrunn sinn eða ástæðu þess að hún væri þarna í þessum norska smábæ. Hún sagðist vera frá Suður Afríku, búsetti í litlum bæ norður af Jóhannesarborg. Hún sagðist eyða yfirleitt 6 mánuðum á ári á ferðalagi, einfallega til að sjá heiminn og heimsækja fallegar borgir og bæi heim allan. En við eftirgrenslan lögreglu benti fátt til þess að þetta væri satt. Í Suður Afríku virtist að minnstakosti enginn kannast við konuna. Ráðgátanum Ísdalskonuna minnir óneitanlega nokkuð á annað dularfullt mál sem diggir hlustendur leðurblökunar kannast ef til vill við. Sumarið 1948 fannst lík Karlmanns á ströndinni í rólegum strandbæ skammt frá Adelaide í Ástralíu. Maðurinn hafði dáið af völdum einhvers konar eitrunar en ástrálsku lögreglunni reyndist ómögulegt að bera kennsla á hann. Hann var ekki með nein skilríki og enginn kannaðist við hann. Síðar fannst ferðataska sem talið var að hafi tilhert manninum í farangurshólfi á aðalbrautarstöðinni í Adelaide. Allir merkimiðar höfðu verið fjarlægðir af fötunum. Í fórum hans fannst einnig miði sem ávoru rituð skilaboð á dulmáli. Málið enn óleyst en margir telja að það geti tengst njósnastarfsemi í kaldastríðinu. Maðurinn hafi eftirvill verið sovjeskur njósnari. Gæti svipuð skýring átt við hér. Ótal margar kenningar hafa verið settar fram um ráðgátuna Ísdalskonuna í gegnum árin og það sannarlega ein þeirra. Það hljómar jú kannski ekki ósennilega. Konan í Ísdalnum notaðist við fölsuð vegabréf, dulbjó sig, ferðaðist heiminn og hegðaði sér undarlega. Norskir fjölmiðlar sögðu frá því að þegar hún kom til Þrándheims í byrjun nóvember hafi hún lent á flugvelli borgarinnar aðeins örfáum mínútum áður en að sérlegur útsendari leyniþjónustunar KGB á sovjeska sendiráðinu í Oslo gerði slíkt hið sama. Útsendarin var ekki lengi í Þrándheimi. Hann flög til baka til höfuðborgarinnar strax kvöldið. Norsk yfirvöld fengu ekki að vita ferðalagi hans fyrirfram. 8 árum áður en lík konunnar fannst í Ísdalnum færði norski sjóherinn bækistöðvar sínar úr Óslófirði á nýja gríðarstóra herstöð í Håkonsvern, aðeins 15 km suðvestur af Bergen. Håkonsvern var og stærsta sjóherstöðin á Norðurlöndunum, þar vinna þúsundir manna. Skip norska sjóhersins líka þar við höfn og stöðin líka tíður viðkomustaður herskipa frá bandaþjóðum Noregs. Einhverjir hafa varpað fram þeim möguleika að morðið á Ísdalskonunni tengist Håkonsvern á einhvern hátt. Var konan sovjeskur njósnari að grenslast fyrir ferðir kafbáta við herstöðina? Og hverjir voru þá dökkklættu mennirnir sem fjallgöngu maðurinn sá í fylgd með konunni skömmu áður en hún var myrt? Voru það útsendarar KGB eða CIA eða kannski norskir leyniþjónustumenn? Í gegnum árin hefur verið íað að því að kannski hafi norska leyniþjónustan, POT eins og hún hétt á þessum tíma, hafa haft eitthvað með málið að gera eða að minnstakosti vitað eitthvað sem þeir sögðu ekki kollegum sínum í Bergenlögreglunni. Þegar 40 ár voru liðin frá líkfundinum árið 2010 fjallaði norska dagblaðið Aftenposten ítarlega mál Ísdalskonunnar. Blaðamaður ræddi meðal annars við son eins rannsóknarlögreglumannsins sem fór fyrir rannsókninni á sínum tíma. Faðir hans hafði orðið heltekinn af ráðgátunni, svo mjög að sonurinn var það líka. Sonurinn sagði að þó lögreglan hafi komist að því að konan ferðaðist Sviss, Frakkland og fleiri Evrópulönd og hafi líklega ekki verið norsk, hafi þeir ekki getað fylgt slóð hennar erlendis. Leyni þjónustan P.O.T. hafi einfallega bannað lögreglunni í Bergen að beina sjónum sínum til útlanda í rannsókninni. Sonur rannsóknarlögreglumannsins sagði að faðir sinn hafi haldið að P.O.T. bannaði það vegna þrýstings frá CIA í Bandaríkunum. Í sömu grein sagðist blaðamaður Aftenposten hafa heimildir fyrir því að hátt settur liðsmaður P.O.T. hafi komið til Bergen frá Oslo skömmu eftir að líkið fannst í Ísdalnum. Hann var enn á lífi 2010 en vildi ekkert tjá sig málið við Aftenposten. Æðsti yfirmaður rannsóknarinnar, lögreglustjórinn í Bergen Óskar Hornes, gaf alltaf lítið fyrir svona kenningar. Eftir þrótlausa vinnu og ótal yfirheyrslur hafði rannsókninni á andláti Ísdalskonunnar lokið formlega þegar árið 1971. Hornes lýsti því þá yfir að í raun hefði ekkert saknæmt átt sér stað. Konan hafði fyrirfarið sér með því að taka inn stóran skammt af svefnlyfjum þarna í skógivaxinni fjallshlíðinni. Til öryggis hafi hún síðan hellt yfir sig bensíni og kveikt sjálf í sér. Öll fölsuðu nöfnin og skilríkin sagði Hornes hljótað skýrast af einhvers konar sérvisku konunnar eða af öðrum persónulegum ástæðum, sagði hann. Í lok blaðamannafundarins þvertók Hornes sérstaklega fyrir að norska leyniþjónustan hefði haft nokkuð með málið að gera. þegar blaðamaður Aftenposten hafði samband við Hortnes 4 áratugum síðar, vildi hann heldur ekki tjá sig. Ísdalskonan var borin til grafar þann 5. februar 1971 2 mánuðum eftir að hún fannst látin í dalnum. Kaþólskur prestur sá athöfnina sem þótti látlaus en falleg. Hanna sóttu 18 manns, allt lögreglumenn sem höfðu rannsakað andlát hennar, árangur slaust. Kista óþekktu konunnar var hvít, skreitt með blómakrönsum. 2 söngkonur sungu sálma áður en 6 manna lið lögregluþjóna bar kistuna út úr kirkjunni. Ljósmyndari lögreglunar var fenginn til að taka myndir af athöfninni. Meiningin var að þegar loksins yrði búið að bera kennsla á konuna, væri hægt að sína ástvinum hennar þessar ljósmyndir. Sína að þó hún hafi dáið á hryllilegan hátt, hafi hún fengið sómasamlega greftrun. En meira en 40 árum síðar veit engin enn hvað konan í Ísdalnum heitir, hver hún var, hvaðan hún kom og hvers vegna hún lést. Hún hvílir í ómertri gröfi í Möllendal kirkjugarðinum í Bergen og myndirnar af jarðaförinni bíða ofan í skúffu á skjalasafni lögreglunar.
Leitum út núr, í mút núr, för að finna deg. Vind som hýli langs er dunkanes tók. Veit ekki heilt hva eg finn og eg kjæm til deg. Men hópe að du er på leiting du og. Det er så mange mil og det er så lenge sida. Veit ikke om du er blitt bedre med tida. Men endelig veit jeg hvor henne kjem ifra. Det er mange